Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Tendințele moderne de emancipare a femeii influențează în mod subtil chiar și familiile ce compun biserica. Ordinea divină stabilită inițial prin care bărbatul reprezintă capul familiei este pusă la îndoială uneori, acest fapt aducând cu sine anarhie în familie, în societate și, de ce nu, în rândurile creștinilor. Unii teologi evanghelici simpatizează cu mișcarea feministă și încearcă să-și promoveze ideile sprijinindu-le cu pasaje biblice interpretate eronat. Unde greșesc ei, vom afla în episodul de astăzi al rubricii Familia în obiectiv. Pastorul Dan Chiu va prezenta conceptele de bază ale acestor teologi feminiști și va oferi o înțelegere corectă a rolului și a statutului femeii vis-a-vis de cel al bărbatului. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut la debutul acestei noi expuneri biblice și vă doresc o audiție cât mai folositoare.
Un studiu despre familie este absolut necesar, mai ales în condițiile în care în societatea noastră familia se dezintegrează rapid. Există o tendință a societății contemporane de a șterge diferența dintre sexe. În cultura contemporană există o confuzie răspândită în ce privește diferențele dintre sexe. Și această confuzie este cauza cea mai mare a problemelor în căsătorie. Când cei doi înțeleg diferențele care există între ei, inegalitățile cu care i-a creat Dumnezeu pe unul și pe altul, și că datorită acestor inegalități sunt complementari, adică se completează unii pe alții, când cei doi înțeleg acest lucru și își acceptă rolurile pe care Dumnezeu le-a dat, familia poate să funcționeze în cele mai bune condiții. Există însă astăzi o confuzie generalizată cu privire la diferențele dintre sexe și consider că aceasta este una din cauze cele mai mari ale problemelor pe care le întâlnesc soții și soțiile în căsătorie. De fapt, ați auzit că peste tot în lume se răspândește acea mișcare IRA, Equal Rights Amendment. Femeile din America vor să introducă un amendament la Constituție, ca femeia să fie recunoscută cu drepturi egale cu bărbatul. Veți spune ce e rău cu aceasta. Următorul lucru este rău. Există o inegalitate pe care Constituția americană o recunoaște între bărbat și femeie, inegalitate care protejează femeia ca fiind un vas mai slab. Și Biblia recunoaște această inegalitate și spune bărbaților, dați cinste femeie ca unui vas mai slab. Ori femeile acestea, care vor să introducă un amendament la Constituție, vor să declare femeia egală cu bărbatul în toate privințele și să șteargă acele prevederi care favorizează femeia. De exemplu, o femeie are dreptul, cel puțin la 6 săptămâni după naștere, să stea cu copilul ei, prin legea americană. Dacă se introduce Equal Rights Amendment, femeia nu mai avea dreptul la 6 săptămâni după naștere. Femeile nu, chiar dacă se înscriu în armata Statelor Unite, nu sunt puse în situații ca să fie pe linia de front, în linia întâia, forță combativă. Dacă acest amendament este votat, femeile vor trebui să meargă și să lupte, să dea piept cu vrășmașul. Există o serie de inegalități recunoscute de Constituția Americană care protejează femeia. Dar femeile, o mare parte din ele, vor să șteargă aceste inegalități prin votarea unui amendament care să declare egalitatea bărbatului cu femeia. Acum, la menținerea acestei confuzii cu privire la rolul bărbatului, rolul femeii, contribuie nu numai societatea în care trăim, ci și un grup de teologi care se numesc sau sunt etichetați ca teologi feminiști. Teologi care luptă pentru drepturile femeii, chipurile. Aceștia nu sunt liberali în ce privește teologia lor. Și ei cred că Domnul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria, că a murit pentru păcatele noastre, că a înviat fizic, că s-a înălțat la cer, că va reveni fizic și așa mai departe. În privința aceasta nu sunt liberali, sunt conservativi. Dar au vederi netradiționale în privința rolului bărbatului și a femeii și susțin o egalitate deplină a sexelor. Cu câțiva ani în urmă, femei creștine, zic creștine în ghilimele că este un semn de întrebare dacă într-adevăr sunt creștine cu adevărat, femei creștine ce nu vor să stea acasă și să-și crească copiii, așa cum spune Biblia, să fie supuse soților lor, au format Comitetul Femeilor Evanghelice, care își propunea promovarea egalității femeilor cu bărbații. Peste nu multă vreme, această organizație, acest comitet, a fost infiltrat de tot felul de femei, de moravuri ușoare, de moravuri chestionabile, lesbiene, și atunci acele credincioase au părăsit acest comitet al femeilor evanghelice și au format un nou grup, care la ora actuală se numește Creștinii pentru Egalitate Biblică. În 1987 s-a format acest grup. Acest grup sau această organizație, Creștinii pentru Egalitate Biblică, este în cooperare cu corespondentul european din Anglia, Institutul pentru Creștinismul Contemporan. În iulie 1989, acest grup, Christians for Biblical Equality, a dat publicității un manifest intitulat Men, Women and Biblical Equality. Bărbați, femei și egalitatea biblică. Manifestul cuprinde 12 puncte, adevăruri biblice, le spun ei, vom vedea cât de biblice sunt și cât de adevărate sunt, și are 6 puncte aplicative, felul în care se aplică aceste adevăruri biblice, spun ei. Manifestul a fost editat de teologi de la Wheaton College, gândiți-vă, a fost un college conservativ, dar deja are profesori feminiști, de la Gordon Conwell Seminary, unul dintre binecunoscuții români are un doctor degree honoris causa de la acest seminar, profesor feminist și acolo, și de alții. Și manifestul a fost publicat în Christianity Today în aprilie 1990. Nu este altceva decât o travă ce e acceptată de biserici, de grupuri, de femei, și acest manifest ajunge să distrugă familiile și bisericile, scris de teologi și răspândit în toate părțile. Voi da citire celor 12 puncte și apoi după fiecare vom comenta ceea ce are Biblia de spus cu privire la aceste afirmații. În preambulul acestui manifest ni se spune că Biblia ne învață că există o egalitate totală între bărbat și femeie, atât în creație cât și în răscumpărare. Și să dau texte din Geneza, din 1 Corinteni 11, din Galateni 3:13, în Hristos nu mai e nici bărbat, nici femeie, și mai departe. Biblia ne arată că bărbatul și femeia sunt egali în fața lui Dumnezeu, se spune în acest manifest, ca persoane. Și noi recunoaștem acest lucru, că Biblia afirmă egalitatea bărbatului și a femeii ca persoane înaintea lui Dumnezeu, sunt creația directă a lui Dumnezeu și unul și altul, se bucură de răscumpărare în Domnul Iisus Hristos și bărbații și femeile, vor moșteni împreună harul vieții, egalitate totală. Dar Biblia arată de asemenea că există o serie de inegalități între bărbați și femeie pe care acest manifest le șterge. Egalitate totală, spune. Nu există totală. Din punct de vedere fiziologic, din punct de vedere neurologic, specialiștii spun că există multe inegalități între bărbați și femeie. Datorită acestor inegalități, acestor diferențe, bărbatul și femeia pot închega o familie. Dacă aceste inegalități și diferențe sunt negate, atunci este adevărat ceea ce susțin homosexualii, că familia este formată din două persoane indiferent de sex, dacă nu există diferențe, nu? O altă afirmație spusă în preambulul acestui manifest este că Biblia trebuie interpretată. Și noi aici am spus de multe ori că Biblia trebuie acceptată și nu trebuie interpretată. Biblia este clară pentru oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu. Dar este neclară și necesită interpretare pentru toți cei ce nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Aici își găsesc refugiu toți cei care nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Interpretare. Și toți bărbații care nu vor să împlinească voia lui Dumnezeu găsesc interpretare din Biblie. Și toate femeile care nu vor să facă voia lui Dumnezeu găsesc interpretare. Justificare pentru neascultarea lor prin interpretare. Primul punct al manifestului. Spune așa, Biblia ne învață că atât bărbatul cât și femeia au fost creați după chipul lui Dumnezeu, au o relație directă cu Dumnezeu și împart responsabilitatea nașterii și educării copiilor, manifestând autoritate peste creație. Ce e rău cu această afirmație? Dumnezeu a dat aceste responsabilități la amândoi, creșterea copiilor, manifestarea autorității peste creație, dar cu roluri diferite. Poate un bărbat să poarte sarcina? Nu poate. Nu se creat inegali. Dar acest manifest spune, împart responsabilitatea nașterii. Cum poți să împartă responsabilitatea nașterii? Dar interesant. și a educării copiilor și mai departe. Bărbatul nu poate să poarte sarcina, autoritatea dată la amândoi peste creația de Dumnezeu implică roluri diferite. A acționa în comun nu înseamnă a acționa identic, există roluri diferite. A împărți responsabilitatea nu înseamnă a face exact același lucru, există roluri diferite. Șterse aceste roluri diferite, familia se dezintegrează. A doua afirmație. Biblia ne învață că femeia și bărbatul, observați ordinea, femeia și bărbatul au fost creați pentru a fi parteneri. Când femeia este desemnată în Biblie cu termenul ajutor potrivit pentru bărbat, îi arată că acest termen de ajutor este aplicat și lui Dumnezeu. Și rezultă că acest cuvânt ajutor nu implică subordonare și inferioritate. Este adevărat că Biblia aplică acest termen de ajutor și lui Dumnezeu. Dumnezeu este ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Însă, în cazul în care acest termen este aplicat lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu este cel puternic, cel care ajută pe cel slab. Pe când în cazul femeii, nu acesta este cazul, femeia este un vas slab care a fost destinat de Dumnezeu să asiste pe soțul ei în scopul împlinirii misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o. În privința afirmației că ajutor nu implică inferioritate, Biblia nu spune că rolurile diferite implică valoare diferită. Nu spune că bărbatul e mai valoros decât femeia, ci spune că amândoi au valoare identică în ochii lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar au roluri diferite și există inegalități. Bărbatul și femeia sunt inferior și superior unul altuia în multe privințe, dar aceasta nu dă valoare a individului. Aceasta e complementaritate. Ceea ce lipsește unuia și în privința aceea este inferior celuilalt, are celălalt care e superior. Există lucruri care lipsesc bărbatului și în felul acesta bărbatul este inferior femeii, dar femeia este dotată de Dumnezeu cu acele lucruri care lipsesc bărbatului. Există lucruri care lipsesc femeii, în acest sens femeia este inferioară bărbatului, dar Dumnezeu a dotat bărbatul cu aceste lucruri ca să fie complementar femeii. Afirmația a treia. Biblia ne învață că facerea femeii din om demonstrează unitatea și egalitatea celor doi. Răspuns. Este adevărat că între cei doi există unitate și egalitate. Nu neagă nimeni acest lucru, dar textul ne învață că bărbatul este capul femeii și că ea trebuie să recunoască și să aprobe conducerea lui. Cum comentează Apostolul Pavel în Noul Testament faptul că femeia a fost creată din coasta omului? 1 Corinteni, capitolul 11, 8 la 10. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Care are întâietate? Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Care are întâietate? De aceea, femeia din pricina angelor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Cum comentează Apostolul Pavel textul din Geneza pe care ei spun că arată unitatea și egalitatea celor doi? Apostolul Pavel ne arată că există o ordine în creație. Mai întâi bărbatul a fost creat, apoi femeia. Femeia a fost luată din bărbat și nu invers. Și așa mai departe. Deci, interpretarea acestor feminiști este cu totul deplasată, pentru că ei nu se uită cum Biblia interpretează textul din Geneza, ci ei dau interpretarea care le convine lor. Vinovăția pentru căderea în păcat este aceeași pentru amândoi, și a bărbatului și a femeii, se afirmă în acest manifest. Dar întrebarea se ridică, în ispitire și în cădere, cine a avut prioritate? Femeia. Femeia a inversat rolul și a devenit purtătoarea de cuvânt. Și bărbatul, spune Biblia, nu a fost înșelat ca femeia. Femeia a fost înșelată, bărbatul nu a fost înșelat. Vinovăția a fost aceeași. Dar cine a fost responsabil pentru cădere? Pe cine a tras Dumnezeu la răspundere? Pe Adam, deși nu el a căzut și deși nu el a fost înșelat. Observați ordinea pe care a pus-o Dumnezeu. Pentru că el era capul, pe el a tras Dumnezeu la răspundere în primul rând. Adam este reprezentantul omenirii în cădere, după cum Domnul Iisus Hristos este reprezentantul omenirii în salvare. Și cine nu vede aceste lucruri, pur și simplu este orb și nu vrea să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Cincea afirmație. Biblia ne învață că rolul conducător al bărbatului a survenit după cădere. Nu a fost instaurat la crearea familiei. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu a spus bărbatul să stăpânească peste tine, aceasta a fost după căderea în păcat și a fost o consecință a căderii în păcat. Și atunci când familia este restaurată și Dumnezeu mântuiește pe bărbat și femeie, acest rol dominant sau rol conducător al bărbatului s-a terminat, pentru că n-a fost parte a creației, ci a fost ordine introdusă de Dumnezeu după cădere. Când a fost introdusă calitatea bărbatului de cap? După cădere sau la creație? poate spune că la creație a fost creat întâi bărbatul și femeia a fost creată pentru bărbat și așa mai departe. Noul Testament nu spune că rolul conducător al bărbatului e rezultatul căderii, ci că provine din ordinea creației. 1 Timotei 2,13. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acești teologi ignoră atâtea texte ce contrazic teoria lor. Așa se afirmație. Biblia ne învață că Iisus Hristos a venit să răscumpere atât bărbați cât și femei. Este adevărat. În răscumpărare genul nu are importanță. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să răscumpere întreaga creație și să restaureze ordinea creației inițiale. Și acest lucru acești teologi feminiști îl pierd din vedere. Altă afirmație. La Rusalii Duhul Sfânt a venit și peste bărbați și peste femei și a dat daruri indiferent de gen. Este adevărat acest lucru? Sigur că este adevărat. Biblia spune că Duhul Sfânt dă darul credincioșilor. Tuturor credincioșilor. Nu este un credincios lipsit de darul. Este adevărat că Duhul Sfânt locuiește și în bărbați și în femei. Este adevărat că Duhul Sfânt dă darul și bărbaților și femeilor. Dar Biblia spune el dă cum voiește. Cum voiește. Și în biserica celor răscumpărați, Duhul Sfânt restaurează ordinea ce a fost afectată în restul creației. Biserica este o demonstrație a ordinii pe care Dumnezeu a pus-o la început în creație. Și dacă în biserică nu se păstrează această ordine pe care Dumnezeu a pus-o în creație, înseamnă că biserica nu reflectă planul pe care Dumnezeu îl are cu lumea. Altă afirmație, atât bărbați cât și femei au daruri cu care să slujească întregului trup al lui Hristos. Implicația este că femeile pot atunci să slujească întregului trup și bărbaților și pot să învețe și pe aceștia să aibă poziții de prezbiteri. O altă afirmație, toți credincioșii sunt preoți, profeți și așa mai departe. Biblia ne învață că în economia Noului Testament femeile cât și bărbații exercită funcțiile de preoți, profeți și regi. De aceea, puținele texte izolate se afirmă ce parcă restrâng libertatea deplină a femeilor nu trebuie interpretate simplistic și în contradicție cu restul Scripturii. Să luați interpretarea. Vom trata separat această problemă. În orice caz, vreau să spun acum, când femeia își asumă poziția de învățător a cuvântului lui Dumnezeu, răstoarnă ordinea divină lăsată de Dumnezeu și uzurpă autoritatea cu care Dumnezeu l-a investit pe bărbat. Este o uzurpare de autoritate. Cuvântul Dumnezeu este foarte clar în această privință. O femeie care se ridică mai presus de bărbat și învață pe bărbat, uzurpă autoritatea pusă de Dumnezeu în bărbat. Altă afirmație, Biblia ne învață. Vedeți, tot timpul repet această afirmație, Biblia ne învață, ceea ce Biblia nu învață. Biblia ne învață că bărbatul și femeia sunt într-o relație de supunere reciprocă. Textul, supuneți-vă unii altora. Frica lui Hristos. Numai că ei uită că imediat după aceea, autorul, apostolul Pavel, explică ce a înțeles prin afirmația supuneți-vă unii altora. Nevestelor, fiți supuse bărbaților. Robilor, fiți supuși stăpânilor. Copiilor, fiți supuși părinților. Aceasta este afirmația, supuneți-vă unii altora. Vrem să le inversăm? Și soții trebuie să supună soțiilor? Atunci și stăpânii trebuie să supună robilor. Și atunci în lumea aceasta să știți că ar fi haos dacă muncitorul ar comanda pe patron. Atunci copiii ar trebui să aibă autoritate peste părinți. Părinții să supună copiilor. Înțelegeți? Răsturnăm una, răsturnăm pe toate. Vă dați seama că se ajunge la absurdități atunci când aceste afirmații sunt duse la consecința lor logică. Și acum aplicațiile acestui manifest sunt două aplicații, pentru biserică și pentru familie. În biserică, femeile pot sluji în toate funcțiile în biserică, nicio slujbă ce să le fie oprită. Astfel, biserica îl onorează pe Dumnezeu, își va îndeplini sarcinile pe care le-a dat Dumnezeu și astfel se disociază de practicile păgâne ce fac femeia să fie inferioară. Aceasta e aplicația manifestului. În familie, ni se spune, niciunul să nu-și impună dominația, ci să se slujească. În cazul când nu pot decide un lucru, să folosească metodele biblice de rezolvare a conflictului. În felul acesta, ni se spune, se evită abuzarea femeii și a copiilor, în felul acesta se evită abuzurile în familie, ce rezultă din interpretarea că bărbatul e capul nevestei. În felul acesta se evită situația când omul, unul e capul și celălalt executor și familiile se dezintegrează. Cu alte cuvinte, ei ne spun că de aceea se dezintegrează familie, pentru că soțul își exercită autoritatea de cap în familie. Și femeia se supune. Și copiii se supun. Care este adevărul? Observați un lucru, bisericile unde femeile sunt în poziții de conducere și nu sunt puține la ora actuală, să știți, tot mai multe sunt. Bisericile și în Europa, știu, și alții. Bisericile unde femeile sunt în poziții de conducere, de învățători, au alunecat doctrinar, au devenit organizații politice și sociale pline de păcat, pline de sodomie. Aceste biserici unde femeile sunt în funcții de conducere. Familiile unde nu este respectat cuvântul, ci interpretat, că și bărbatul trebuie să spună femei și așa mai departe, aceste familii se dezintegrează. Și nu familiile unde este respectat cuvântul lui Dumnezeu și este menținută ordinea lăsată de Dumnezeu. Cu adevărat a zis Dumnezeu ca femeia să spună bărbatului? Cu adevărat a zis Dumnezeu ca femeile să nu aibă poziție de învățător în biserică? Cu adevărat? Teologii feminiști spun, nu e adevărat. Și de fapt, își permit să strice cuvântul lui Dumnezeu și de aceea se strică bisericile și de aceea se strică familiile. Vreau să învățăm un lucru. Dumnezeu iubește și pe bărbați și pe femei în aceeași măsură. Dumnezeu mântuiește și pe bărbați și pe femei, pe toți cei care vin la El. Dumnezeu are prețuire și a acordat valoare și bărbatului și femeii în aceeași măsură. La El nu există deosebire. Dar toată creația lui Dumnezeu are o ordine. Și Dumnezeu a lăsat o ierarhie. Dumnezeu n-a permis satanei să schimbe locul pe care El i-l-a dat în ierarhia pe care a creat-o. Când copiii nu respectă ierarhia, ci se răzvrătesc împotriva părinților, Biblia spune, du-l la pârâu și ucide-l cu pietre. Pentru că exemplul lui va fi urmat de alții și de alții și de alții. Și societatea întreagă va fi pusă în pericol. Când o femeie nu vrea să-și respecte și să accepte locul pe care Dumnezeu i l-a dat, se revoltă împotriva lui Dumnezeu și de aceea urmează necazuri în familie și urmează dezintegrarea familiei și a societății. Nu există nimic inferior în pozițiile pe care Dumnezeu ne le-a dat și unora și altora. Există cinste și vernicie în a accepta poziția pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia și a sluji cu toată inima în acea poziție.
Săracilor tot ce-i al meu, chiar de mi-aș da trupul meu în flăcări să fie ars. Nu mi-ar folosi la nimic.
Atât bărbatul, cât și femeia sunt creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, având totodată posibilitatea să fie mântuiți prin Hristos fără discriminare. Totuși, Biblia arată că bărbatul și femeia au roluri diferite în familie. Astfel, bărbatul este conducătorul familiei, iar femeia trebuie să-i fie supusă acestuia. Păstrând această ordine divină, familia se bucură de armonie și durabilitate. Sperăm ca învățăturile biblice care au fost prezentate astăzi să ne ajute pe fiecare să ne reconsiderăm poziția pe care Dumnezeu a stabilit-o fiecăruia încă de la începuturi. Încheiem aici acest episod, mulțumindu-vă pentru atenție și adresându-vă totodată invitația de a reveni alături de noi săptămâna viitoare.